เมื่อวันอังคารรองประธานาธิบดีโจเซฟไบเดนของสหรัฐพบกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลญี่ปุ่นซึ่งรวมถึงนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบและระหว่างการแถลงข่าวร่วมรองประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐมีความวิตกกังวลอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความพยายามของจีนที่จะเปลี่ยนแปลงสถานภาพต่างๆในบริเวณทะเลจีนตะวันออกโดยความพยายามของจีนซึ่งรองประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวถึงนี้คือการที่จีนประกาศให้น่านฟ้าเหนือทะเลจีนตะวันออกในบริเวณพื้นที่ที่จีนมีกรณีพิพาทเรื่องหมู่เกาะอยู่กับญี่ปุ่นเป็นเขตระบุแจ้งเพื่อการป้องกันตนเองทางอากาศหรือที่เรียกย่อๆว่าเขต ADIZ โดยจีนได้ประกาศว่าเครื่องบินลำใดที่ต้องการบินผ่านน่านฟ้าซึ่งจีนเพิ่งจะประกาศนี้จะต้องแจ้งแผนการบินรวมทั้งข้อมูลอื่นๆต่อทางการจีนมิฉะนั้นแล้วรัฐบาลจีนปักกิ่งมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไม่ให้บินผ่านได้หรืออาจมีการใช้มาตรการฉุกเฉินซึ่งยังไม่มีการระบุได้ด้วยอย่างไรก็ตามน่านฟ้าซึ่งจีนประกาศให้เป็นเขตระบุแจ้งเพื่อการป้องกันตนเองทางอากาศเหนือทะเลจีนตะวันออกนี้อยู่ในเขตน่านฟ้าและน่านน้ำสากลซึ่งทับซ้อนกับเขตพื้นที่ทางทะเลที่อยู่ในความควบคุมของญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ด้วยและนายเจมส์มานิคอมนักวิจัยด้านความมั่นคงของหน่วยงานชื่อ Center for International Governance Innovation ได้ชี้ว่าเขตระบุแจ้งเพื่อการป้องกันตนเองทางอากาศตามที่จีนเพิ่งประกาศแตกต่างจากของประเทศอื่นในสาระสำคัญเพราะว่าจีนนั้นตั้งกฎเกณฑ์ไว้ว่าเรื่องนี้มีผลถึงเครื่องบินที่แม้จะเพียงมีเส้นทางบินผ่านในขณะที่กฎเกณฑ์เรื่องเขตระบุแจ้งเพื่อการป้องกันตนเองของประเทศอื่นๆอย่างเช่นของสหรัฐแคนาดาและอังกฤษนั้นจะมีผลบังคับก็ต่อเมื่อเครื่องบินที่เข้ามาในเขตนั้นมีเส้นทางบินตรงมุ่งหน้าเข้ามาในน่านฟ้าอาณาเขตของประเทศเหล่านี้เท่านั้นเองและเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับรองประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐกล่าวว่าเป็นการสร้างความตึงเครียดและเพิ่มโอกาสของการตัดสินใจที่ผิดพลาดขึ้นได้
This action has raised regional tensions and increased the risk of accidents and miscalculation.
รองประธานาธิบดีไบเดนของสหรัฐชี้ว่าความเสี่ยงจากความผิดพลาดนั้นมีอยู่สูงมากและจำต้องมีกลไกการบริหารเหตุการณ์วิกฤตรวมทั้งช่องทางการสื่อสารที่ได้ผลระหว่างจีนกับญี่ปุ่นส่วนนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบของญี่ปุ่นก็กล่าวระหว่างการแถลงข่าวเช่นกันว่าญี่ปุ่นจะไม่ยอมรับในคำประกาศของจีน
特に自衛隊および米軍の運用を含む両国政府の
政策。ผู้นำรัฐบาลญี่ปุ่นยืนยันว่านโยบายและมาตรการต่างๆรวมทั้งเรื่องการป้องกันตนเองของญี่ปุ่นจะเป็นไปเหมือนเดิมและญี่ปุ่นจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับสหรัฐและว่าทั้งสหรัฐกับญี่ปุ่นจะไม่ยอมรับเหตุการณ์ใดๆซึ่งคุกคามต่อความปลอดภัยของเครื่องบินพาณิชย์อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้รัฐบาลสหรัฐได้เตือนว่าเครื่องบินพาณิชย์ของสหรัฐควรปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ใหม่ของรัฐบาลจีนด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยและสื่อมวลชนของญี่ปุ่นบางรายได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับท่าทีของสหรัฐด้านนี้ครับในส่วนของจีนเองนั้นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนแถลงโต้ว่าคำกล่าวของรองประธานาธิบดีสหรัฐที่กรุงโตเกียวนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจของรองประธานาธิบดีโจเซฟไบเดนเองเกี่ยวกับเขตระบุแจ้งเพื่อการป้องกันตนเอง
对于有关的重叠区域的飞行安全中方提议中日之间应该加强沟通和对话
เขตระบุแจ้งเพื่อการป้องกันตนเองทางอากาศตามที่จีนเพิ่งประกาศไปนี้ทับซ้อนอยู่กับเขตพื้นที่เหนือหมู่เกาะในทะเลจีนตะวันออกซึ่งญี่ปุ่นควบคุมอยู่ในขณะนี้และญี่ปุ่นเรียกว่าเซนกากุแต่จีนเรียกว่าหมู่เกาะเตียวหยูและเป็นกรณีพิพาทระหว่างจีนกับญี่ปุ่นรวมทั้งยังทับซ้อนกับสถานีวิจัยของเกาหลีใต้ซึ่งตั้งอยู่บนแนวหินใต้น้ำในทะเลจีนตะวันออกด้วยเมื่อวันจันทร์ทูตจีนประจำฟิลิปปินส์ได้กล่าวว่ารัฐบาลจีนมีสิทธิ์ที่จะประกาศเขตระบุแจ้งเพื่อการป้องกันตนเองทางอากาศในลักษณะคล้ายๆกันนี้เหนือบริเวณทะเลจีนใต้ด้วยขณะนี้จีนมีกรณีพิพาทเรื่องหมู่เกาะในทะเลจีนใต้อยู่กับหลายประเทศของเอเชียนับตั้งแต่ประเทศบรูไนมาเลเซียฟิลิปปินส์ไต้หวันรวมทั้งเวียดนามครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington